Vaņotniecei Vijai Radionovai Sirmajai visu mūžu paticis pastaigāties dziļi mežā, un arī šoreiz viņa ar vīru un diviem suņiem devusies uz savām iecienītajām sēņu vietām. Pa ceļam ģimene gan bija pārsteigta par lielajām izkārnījiem čupām ar nepārstrādātām pīlādžogām, taču tas nav atturējis un abi gājuši tālāk, stāsta Vijas kundze.
Mēs jau katru vietu tur zinām. Un tur nav tāds mežs, tā kā būtu tādi džungļi, bet tur ir tādi nogāsti koki, un tur tāds var redzēt cauri visam tam mežam. Un tur tālāk ir pūrus liels, un tad tur tie brikšņi lieli. Nu, es vienkārši tā uz priekšu skatos, es redzu lāci. Es redzu 100%, bet pirmās domas halucinācijas. Tas kaut kāds suns liels uzkāps uz, tā kā tur ir koks nogāsts, koks tur tāds, un tāds zāri čupa tur ir. Tur ir pilns gailiem vienmēr. Un skatos, viņš kustina, nu arī skatās uz mani, pakustās uz vienu pusi un skatās. Un tād man bija tas šoks, tas tā kā iemieta zemē biju, un tagad es to telefonu spiežu, es uzspiežu, tam vīram ar vairs nevaru, bet trešo reizi laikam, tad, kad viņš ieraudz, es domāju, tad viņš bija vairāk pārbaidies nekā es, ja es biju šoks stāvoklī, bet viņš man aizstās. Pusaiks vilka uz apakaļu lēni.
Ķepājums atradies apmēram 50 metru attālumā, saslējies un raudzījies uz Vijas kundzi. Viņa sastingus gandrīz zaudējusi valodu, rokas trīcējušas un drebējušas. Pārsteigts bijis arī lācis, tas interesēti vērojas notiekošo. Vijas dzīvesbiedrs palīdzēja šokātajai kundzei izkļūt no meža. Kad abi tikuši līdz savai automašīnai, tur ieraudzījuši abus suņus kājstarpē iežmiegtām astēm. Vijai pēc uztraukumiem sašķilbījusies veselība, un tagad viņa saka, ka pagaidām sēņot vairs neies. Arī viens viņas suns uzvedies neadekvāti un pat izlēcis pa logu. Pēc notikušā sazinājušies ar mežsargiem, turpina Vijas kundze.
Mežsargi, reku, teica, ka kalvenē satikļus bijis ir grobiņā esot redzēt, un es prasīju tikai, kāpēc viņš neskrien virsū. Mežsargi teica, ja viņš ir pāēdis, viņš neuzbrūk, un ja viņam nav maz bērni klāt, un ja viņu neizprevesē.
Viņa nav zinājusi, kā rīkoties šādos gadījumos. Senāk dzirdējusi, ka jāskatās lācim acīs, bet izrādās, ka tā nedrīkst. Ko darīt līdzīgās situācijās, ja iedzīvotājs pārsteidzis ķepājums, mums pastāstīja Latvijas valsts mežzinātnes institūta Silau bioloģijas doktors Jānis Ozoliņš.
Nevajag bēgt, nevajag tuvoties, lēnām piesardzīgi paturot redzes laukā atstāt to vietu. Uzbrukuma situācija, protams, nav, nu, tas risks nav paredzams, tā ir ļoti minimāla. Nedrīkst baidīt to lāci projām, nu tas lācis nebaidīsies, tu var visādi sanākt. Vienkārši tā vieta, visdrošākais tā vieta ir lēnām, nu ar cieņu, tāpat kā lācis izturās ar cieņu, lēnām jāpamet, jo tie gadījumi jau ir ārkārtīgi reti, ka to lācis pamana. Tajā brīdī, kad ar lāci var saskatīties acīs, nu tad es teiktu, ka ir jau pa vēlu.
Ozoliņš aicina visus iedzīvotājus, kas gatavi doties sēņot, tomēr iepriekš apdomāt, ko viņi darīs, ja nāksies sastapties ar lāci. Šāda iespēja ir, bet jārēķinās, ka lāči ir ļoti piesardzīgi, turpina Ozoliņš.
Neapstrīdami lāču populācija ir savairojusies un turpinās vairoties arī. Tas ir pilnīgi skaidrs, jo lāči nu jau ar pierādījumiem apstiprinājies, ka jau vairākus gadus sākuši ir Latvijā paši vairoties, ka tie nav nekādi ienācēji un arī projām no šejienes nedosies.
Pēc notikušā Dienvidkurzemes novada pārstāvi sazinājās ar Rīgas zoodārzu filiāli Kalvenē cīruļi un noskaidrojuši, ka neviens lācis no aploka nav izbēdzis. Un tas nozīmē, ka vaiņots mežos redzētais ķepājums visticamāk turpat arī mitinās. Lai arī pastāv varbūtība sastapt dzīvnieku, neesot pamata pieņemt lēmumu vairs neiet uz savām iemīļotajām sēņu vietām, piebilst Ozoliņš. Piesardzība gan esot jāievēro. Sandra Dieziņa, Latvijas Radio.